ሎሚ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ማይጮ ህዝቢ ተኣኪቡ ንሓዱሽ ኣመሓዳርቲ ዞባ ኣቶ ዝናቡ ገብረ መድህን ረኪቦምዎ ኣቐዲሙ ኣብቲ መእተዊ በሪ ኣይተኣትውን ኢኹም ተባሂሎም ኣንጊሆም ተኸልኪሎም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ፍልፍላት ሓበሬታና ፀኒሖም ግን ምስቲ ዋና ኣመሓዳሪ ከም ዝተራኸቡ ኣማሲዱ ሰሚዑሎም እንትማሊ ምስ ህዝቢ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተራኸቡ ዋና ኣመሓዳርቲ ዞባ ኣቶ ዝናቡ ገብረ መድህን ኣብ ሓደ መድረኽ ተረኪቡ ዘስምዖ ዘረባ ድማ ሓደገኛ መልእኽቲ ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይቀባበልዎሎም ውድብ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዞባ ዶ ብዙሓት ጥፍኣት ክትፍፅም ትኽእል ነይርኣያ ይኹን እምበር ኣይተፀባፀበትን ብምባል እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህወሓት በደል ከም ዝፈፀመ ምስሉ ዝተዛረቦ መልእኽቲ ድማ ብዙሓት ይቀባብልዎሎም
ኣብዚ ከም ተወለድቲ ጨርጨር ከም ተቓለስቲ ከም ወየንቲ ሕዚ ምስ ኩሉ ሰብ ብድፈፀሞ ፀገም ኣሳዲድና ኣብ ሕድሕድ ነገር ተፀባፅብን ኣይንወፀ መንግስቲ ከም መንግስቲ ተድቅ እየም ሕወሓት ከም ሕወሓት ተድቂ እየም ድተርፍ ሰብ ኣይህሊ ብዙሕ በደላት በፂሑ እዩ
ኣዘራራቢ ቃለ ምሕቲ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምልከት ድማ ክንንግረኩም እቲ ጀነራል ሎሚ ኣብ ዝተዘርግሐ ቃለ ምሕትት ብዛዕባ ደቡብ ትግራይ ኣዘራረብቲ